Mae Graham Grace o Llangwm, sydd wedi byw yn y pentre ers 42 blynedd, yn cerdded ar hyd yr afon bron bob dydd gyda'i camera. Disgrifiais at mae'r golau, y tywydd a cyflwr yr afon yn newid trwy'r amser. Mae wedi cymryd miloedd o luniau ar ei gamra er mwyn dangos y newidiadau hyn. Fel artist, mae'r siawns i cymryd y luniau yma yn ysbrydoli ei gwaith, a fel preswylydd yr afon, mae'n hoff o'r amrywiaeth. Yna disgrifiau David sut mae hyd yr afon yn denu artistiaid oherwydd yr amrywiaeth mewn golau ac ysgod, ac wrth gwrs mae'r afon llawn bywyd ac yn newid yn gyson i ysbrydoli'r artistiaid yr afon. Wrth mynd nôl i Graham, dywedai y fedrai gwario gweddill ei bywyd yn peintio agweddion, golygfeidd, nodweddion ac awyrgylch yr afon. Yr hyn sydd yn ei diddori hefyd yw nodweddion bach y tirlun, fel arweddion craig, ffurfiau'r coedwig a'i gwreiddiau, a patrymau y mwd. Mae'n hollol gyffroes o safbwynt gweledol, a pethau fel hyn sydd yn ysbrydoli artistiaid fel Graham Sutherland a gwneud llawer o gwaith yn yr ardal pan oedd yn aros yng Nghastell Picton.